Niin, Jumala, rauhaa sinulle.
Rauhaa.
Sisar ja veli. Hyvin voitto valitsi saarna laulun, niin alhaalla ei kukaan kuljettaa, vaan syvimpiinkin paikkoihin, sillä nyt mennään todella syvälle.
No niin.
Ihan sanan mukaan. Sydämelläni on yksi Raamatun mielenkiintoisimpia kirjoja, pienistä profeetoista Joonan kirja. Ja sen kautta tuleva tällainen pakomatka, eikä mikä tahansa pakomatka. Ja kenen sydämellä tai elämähistoriassa on pakomatka ollut? Ne voi olla hyvin leikillisiä, mutta joskus jopa hyvin vakaviakin, jos me olemme pakomatkalla. Mutta ihminenhän voi olla pakenemassa aivan kuin piilossa lymyillen joltakin lähimmäiseltä, jonkun ihmisen kohtaamiselta. Ihminen voi olla pakomatkalla myös siitä omasta vastuusta, jonka hän kokee. Ja jonka hän niin kuin, jota hän niin kuin ei halua tulla kohtaamaan. Ihminen voi olla myös pakomatkalla Jumalaan nähden. Jopa uskoon tulleenakin. Joonahan oli profeetta, Jumalan sanan julistaja, saarna mies ja jotakin tästä hänen pakomatkastaan. Suurintahan on tietysti se, mitä Erkkikin tässä esille toi, että kun ihmisen pakomatka päättyy synnin harhateiltä ja päättyy uudesti syntymisen ihmeeseen, niin sehän on suurinta. Se on semmoista pakenemista. Jotkut tekevät sitä ihan tietoisesti ja taistelevat Jumalan kutsua ja sitä, että Jumala vetää puoleensa vastaan, mutta ihana on tuo Jumalan kohtaaminen. Vangin puvusta pois pääseminen. Joonan kirja, se on yksi Raamatun ihmeellisimpiä, ehkä tunnetuimpiakin tämmöisiä ihmistarinoita. Ja Joonan sanoma on äärettömän ajaton ja ajankohtainen. Tänäkin päivänä. Tärkeämpi kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Aina se on ollut tärkeä ja tulee olemaan. Mutta millainen on tämän päivän Joona? Ja uskon ja näin että Jumalan armo on se, joka tänäkin iltana pääsee kohtaamaan ja löytämään sen, joka on aivan kuin Joonan asemassa, tavalla tai toisella. Pakenemassa tietoisesti tai ehkä tietämättä, mutta että Jumalan henki haluaisi osoittaa sen, että ollaan loittonemassa pois, ollaan pakenemassa pois siitä, mikä Jumalan tahto kenties sinuun nähden olisi. Jumalan kutsumat ihmiset, jotka, niin kuin itsekin varmaan aika ajoin koetaan, niin tottelemattomuuden tähden on sitten valittu pakeneminen pois Jumalan kasvojen edestä, kenties pakeneminen pois Jumalan neuvotteluista. Tarkoitan sillä pakenemisella ihan sitäkin, että mehän tietoisesti aika ajoin teemme sellaisia valintoja, jonka tilanteen tai ajan, jonka Jumala on halunnut tuoda ja johdattaa meidän elämäämme, ja koemme sen olevan sellaista asiaa varten, että me olisimme Jumalan kasvojen äärellä ja kuuntelemassa, antamassa aikaa hänelle. Ja miten monasti nämä ajan ryöstäjät tulevat silloin ja tilalle tarjoutuu ei vain yksi, vaan kaksi, vaan useampiakin asioiden hoitamisia. Ja me siirrämme niin kuin tämän. Ja kun tämä toistumistaan toistuu, ja me omalla tunnolla kannamme sitä tiettyä syyllisyyttä, mikä siitä tulee, se on pakomatkaa pois Jumalan neuvotteluista. Vaarallisemmaksi tämän tekee se, kun on kysymys Jumalan sanan saarnaajista, jotka tietoisesti väistävät sitä Jumalan neuvotteluissa olemisessa viipymistä. Niin kuin Joona nyt tässä tapauksessa oli Jumalan kutsuma ja Jumalan valitsema. jota me kaikki olemme tänään täällä läsnä olevat. Vain sellainen Jumalan suunnaton ihme nostaa ja vapauttaa nämä pakosalla olevat. Et Jumala armossa ja pitkämielisyydessään kyllä vetää meitä aina puoleensa. Se on jotain niin käsittämätöntä tuo Jumalan pitkämielisyys ja se vieteri, miten hän sitten kumminkin meitä kutsuu ja vetää puoleensa. Se ei ole niin kuin isä tai äiti maallisessa mielessä, että se pinna palaa sitten jossakin vaiheessa. Ja se lapsi haetaan sitten vaikka pakolla sieltä siihen, mihin on ollut tarkoitus. Tämä Joonan rikkomus Jumalan edessä kaikessa selkeydessään on tämä, niin kuin Joona ensimmäinen luku jae 3 sen meille kertoo, että Joona nousi paitaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen pois Herran kasvojen edestä. Ja näin alkoi Joonan pakomatka. Ja tämä Joonan kirjahan alkaa näin, että Joonalle Amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Ja sitten tämä jae 3 kuului, mutta Joona nousi paeteksansa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä. Yhtä lailla ajattelen tämän jakeen, voisin luottaa näin, että nouse, mene Joensuun, mene Helsingin, mene Kuopion, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Jumalalla on tietyt aikakaudet aivan selvästi ollut ja tulee olemaan. On saarnaamisen aika, jolloin ihmiset pitäisi saada pois pahuudesta jopa kokonaisina kansakuntina, kokonaisina kaupunkeina, puhumattakaan sitten yksilöinä. Mutta näilläkin saarnaamisen ajoilla on aikansa. Rakkaat sisaret ja veljet, se mitä Suomen kohdalla olen näkemässä, en siihen nyt tässä saarnassa enempää paljon puutu, mutta että tämä tietty aika on täyttynyt ja kynnyksen yli on menty ja ovet on takana kiinni laitettu. Tietynlainen parannuksen saarnan aika tässä maassa on ohitse. Ja me nyt katsomme ja seuraamme vaan sitä, mitä Jumalan tuomiot ovat. Aivan kuin olisi poistettu se, joka vielä pidättää. Sillä sitä pahuuden määrää, mitä minulla on ollut muutaman viikon aikana nyt enemmän kuin ehkä koskaan nyt tässä viime vuosien aikana katsoa semmoistakin kuin laitetta televisio ihan kanavaa kanavan jälkeen, niin voi hirvittävyys, kuulkaa sitä muutosta, joka on nyt tapahtunut tässä sanotaan kuukauden kahden kolmen sisällä. Ei ohjelmaa, joka on vaikka hyvin kristilliset tai jopa semmoiset hyvät lähtökohdat osoittanut aikaisemmin, niin sinne valitaan ohjelma, joka nyt sitten, tai aihe, joka nyt sitten on kauhistus Jumalalle. Se pato on murtautunut auki. Se kaikki pahuus, jota vielä on pidätelty meidänkin maassamme, niin se on jossakin määrin, ellei jo täysin murtunut. Ja voi sitä jälkeä. Ei se tee sitä, että Jumala olisi kääntänyt selkänsä sinulle tai minulta meidän seurakunnalle. Mutta tietty aikakausi ennen Jeesuksen tuloa on nyt maassamme edessä. Ei sitä, että me lopettaisimme rukouksen ja taistelun, siihen meillä ei ole oikeutta. Mutta niin kuin sanoin, niin en tähän sen enempää, mutta aikakausi on vaihtunut. Mutta tässä Niiniveen kaupungin kohdalla oli kumminkin onnellinen loppu, sillä kolmannen luvun alussa sitten ihanasti sanotaan, että Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Vielä oli Niiniveen kohdalla se armon päivä ja armon aika, vaikka tottelemattomuutta oli oma aikansa, mutta Jumala vielä armahti tuota kaupunkia Ja tuolle kaupungille kävi hyvin. Mutta Joonan rikkomus oli tämä, että hän pakeni pois Jumalan neuvotteluista, pakeni pois Herran kasvojen edestä. Luonnollinen, lihallinen ihminen, joka meissä jokaisessa aina jossakin määrin koittaa päätään nostaa ja hallintavaltaa hakea. Uskoisin, että näin varmaan sinullakin aina aika ajoin vihallinen mieli pyrkii taistelemaan, niin se ei tahdo sitä, mitä Jumala tahtoo. Se on aina ristiriidassa ja taistelussa Jumalan tahtoa vastaan. Luonnollinen, lihallinen ihminen ei tahdo mennä sinne, minne Jumala haluaisi meitä viedä. Tässä oli puhe äärettömän tärkeästä asiasta, olla Jeesuksen Kristuksen todistaja, jopa sielujen voittaja. Se on Jumalan tahto sinuun nähden. Mutta kyllä sinä sen ymmärrät ja näet, että ei se sinun lihallinen mieli sitä halua. Mutta meidän tulisi kuollettaa hengellä kaikki nämä lihalliset pyrkimykset ja se, mitä se pyrkii sanomaan. Luonnollinen ihminen ei myöskään halua viipyä Jumalan neuvotteluissa. Ei luonnollinen ihminen halua tulla tänne sunnuntaina rukoukseen ja paastoon. Mutta Jumala henki haluaisi kaiken tämän kokea. Joona suorittaa tämän laivamaksun ja antaa tällä tavalla itse itselleen luvan lähteä liikkeelle. Ja tavallaan niin kuin säilyttää sellaisen luonnollisen, lihallisen ihmisen itsessään ja ehkä vähän niin kuin säilyttää sellaisen mukavuusvyöhykkeen. Kenties miten mukava tuo laivamatka saattoi olla alkujaan. Ehkä meri antoi parasta, mitä se voi antaa ja ehkä siellä Joona saattoi kokea jotain nautinnonkin hetkiä vai menikö ja piiloutuko hän heti, koska tiesi olevansa pakomatkalla. Olet varmaan kokenut senkin, että kun me olemme tietyllä tavalla pahan teossa, niin kuin Jumalaan nähden, niin kyllä se vaan joku meistä todistaa. Että nyt ei niin kuin oikein olla niissä oikeissa askelissa tai oikeassa paikassa, missä Jumala haluaisi minun olevan. Mutta ihminen turtuu tällaisen. Jos se on tottelematon tähän, niin se kyllä turtuu. Mutta Jumala haluaa sitten aika ajoin uudestaan ottaa sen asian esille, joka on jäänyt selvittämättä, jotta se ei olisi meidän edessä sitten, kun on jo niin kuin liian myöhäistä asiaan puuttua. Tässä Joonan valitsemassa pakomatkassa, mitä tässä sitten niin kuin tapahtuu, niin saatat ehkä ajatella, että no miksi hyvänen aika paeta pois Jumalan kasvojen edessä. Eikö se ole ihana olotila? No varmasti se on sitä. Mutta varsinkin kun on kysymys Jumalan sanan julistajasta, on kysymys Jumalan profeetasta, jos olen oikein ymmärtänyt. Niin se Jumalan tahdon toteuttaminen Jumalan kasvojen edessä tai neuvotteluissa pysyminen ja varsinkin sen mukaan toimiminen, niin ei se ole aina semmoinen autuaalinen olotila. Vaan se on lihansa kuolettamista, se on ristinsä ottamista. Se ei saisi olla taakoitettua, mutta kun me olemme inhimillisiä ihmisiä, niin se joskus on taakoitettu, semmoista niin kuin, että tulee taakoitettu olo. Vaikka Jeesus sanoo, että ottakaa minun ikeeni, niin se ei ole raskas. Ja Jumalan palvelus ja Jumalan johdatuksessa oleminen tulisi aina olla ilosta ja vapaudesta käsin tehtyä työtä. Mutta kun se ei aina ole näin. Raamattu ei kerro meille Joonan elämän taustaa, miksi hän valitsi pakenemisen. Mutta ehkä siellä oli joitain laiminlyöntejä siinä Jumalan palvelustyöskentelyssä. Jotain siellä oli, että hän valitsi tämän, että minä pakenen. Minä en halua. Joona meni ajatuksissa jopa niin pitkälle, että hän oli valmis jopa itse tuhoon, välttääkseen tuon Jumalan kutsun. Tämä todellinen tämmöinen Pyhän Hengen läsnäolo, joka tulee Herran kasvojen edessä viipymisestä, se on totta, miten se virvoittaa, rakentaa, se vahvistaa meitä. Mutta haluan tuoda niin kuin sen puolen, että siihen liittyy myös sitten se itsensä kuolettaminen ja niin kuin asioiden järjestyksessä pitäminen, sellainen ojentautuminen Jumalan tahdon mukaan. Ja se on tietynlaista kilvoittelua. Miten ihanasti Paavali sen tuokaan kirjeissään esille, se on kuin sisällissota meidän sisimmässämme. Mutta kun Jumalan henki saa olla se, joka määrää, niin silloin ei tulisi näitä vaikeuksia olla. Jumalan henki on se, joka, kun sillä on se hallintavalta, niin se on se, joka laittaa meidät liikkeelle viemään sen rohkaisevan sanan, onko se ystävälle, onko se naapurille. Se on hyvin kekseliäs. Se voi olla niin kuin Joonan kohdalla viemään saarna, parannuksen saarna miljoona kaupungille. Se voi olla mitä tahansa siitä yhden ihmisen tai miljoona kansan kohtaamisesta. Ja oikein haastan tällaiseen kuuliaisuuteen. Aina kun tästä pakenemisesta ja kun kohtaan sen täältä Jumalan sanasta, niin ajatuksiini ja muistiini nousee se, jonka olen varmaan esille tuonutkin, tietämättäni kohtasin eräänä aamupäivänä siellä Helsingin kaupungissa kuririnä ollessa kahvitaukoa viettäessä, tyhjää kahvilan pöytää etsiessä, ja sinne asettauduin sitten kupin kahvia juomaan ja olin auton parkkeerannut sinne Itäkeskuksen parkkihalliin, niin pöytääni tulee kaveri, joka on kiinnostunut siitä, mitä minulla on niin kuin päällä ylläni. Hän oli vähän pukeinen ja hän halusi sitten ostaa tai saada jollakin tavalla hankituksi sen työtaki, joka itselläni oli. En voinut sitä tietysti antaa, mutta lupasin sitten, että autossani on sitten vaatetavara, takki, joka kyllä joutaa, että käydään se hakemassa. Ja tuohon aikaan aamuisin rohkenin rukoilla sen kaltaisen rukouksen, että Jeesus, anna minun tänä päivänä olla sinun todistaja, ja jos tilanne tulee, niin älä anna mun mokata, älä anna mun paeta. Ja huomaan heti, että no, tämä on se tilanne, ja kun menemme sitten sinne autotalliin ja ojennan hänelle sen takin ja annan sen hänelle lahjana, niin me ystävystymme ja hän sitten saa jonkunlaisen luottamuksen ja esittää sellaisen kysymyksen, jota hän silloin on ymmärtänyt. Hän kysyy, että ethän sinä nuori mies ole vasikka. No en sitä ymmärtänyt. No en suinkaan minä mikään vasikka ole. Ja hän kaivaa henkilöllisyyspaperit esille ja näyttää, laita tämä nimi ja kuva mieleesi. Sillä huomenna sinä tiedät hänestä enemmän, mitä hän on. Ja hän kertoo olevansa pakomatkalla. Hän oli samana aamuna karannut vankikuljetuksesta. Hänethän oltiin sieltä Sörkän vankilasta viemässä sairaalaan, mutta siinä sitten hän oli paennut. Ja kun hän sitten lähtee siitä, niin jostakin sisimmästäni tulee sitten myös sana, joka kaikuu siellä parkkihallissa, että kuule ystävä, et sinä voi loppuun asti paeta Jumalaa. Ja hän pysähtyy ja jatkaa matkaansa. Ja on totta, seuraavana päivänä oli iltapäivän lehdissä isot lööpit karanneesta vaarallisesta vangista. Ja kun mennään sitten päivä eteenpäin, lehti ja otsikot vaihtuu, oli pienempi otsikko. Vaarallinen vanki antautui ja päätti pakomatkansa ja hakeutui poliisien hoiviin. En tiedä, mitä hänelle kuuluu, enkä hänestä yhtään sen tietoinen, mutta se oli eräänlainen pakomatka. Mutta Jumalaa me emme tosiaan kykene pakenemaan loputtomiin. Jumala on meidät kyllä etsintä kuuluttanut ja joka ikisen ihmisen. Mutta me voimme uskovaisina olla eri tavalla pakomatkalla. Ja se, kun olen tähän tilaisuuteen ja kokoukseen valmistautunut, niin olen vaan niin kuin näkemässä ja kokemassa sen ainoastaan itseni lisäksi tai itseni osaksi ainoastaan. Me helposti pakenemme sitä, mitä Jumala on meille varannut. Ja jos emme pysähdy katsomaan sitä, mikä Jumalan tahto on sinuun nähden, niin me helposti vaan jatkamme sitä omaa latuamme. Ei se, että me siinä menettäisimme taivas paikkamme. Joskus se pakomatka voi olla niinkin vaarallinen, että se loittonee todella pois Jumalan suunnitelmista. Mutta se voi olla jotain sellaista, joka on polttanut meidän omaa tuntoa, meidän mieltämme. Se on vaivannut meitä, mutta se on aivan kuin umpeutunut. Mutta että Jumala haluaisi näin lopun hetkillä vielä ottaa esille ne asiat, joita hän ei ole saanut puhdistaa ja parantaa. Jonkunlaisia matkoja, jossa me olemme pois poikenneet, kenties jo aikoja sitten pois Jumalan suunnitelmista. Joonan synti oli siis tämä, että minä en tahdo. Minä en tahdo mennä. Ja tällainen asennoituminen, niin se sulkee sitten myös Pyhän Hengen virvoittavat vaikutukset pitemmän päälle meidän elämästämme. En tahdo mennä. Se on sellainen olotila, jossa liian useat Jumalan sanan palvelijat, Jumalan palvelijat ovat tänä päivänä. He eivät ole tahtoneet. Ja se on olotila, joka valtaa sitten ikävä kyllä heidän koko niin sielun, hengen kuin ruumiin. Ja se, että tänä päivänä me saadaan paljon uutisia myös siitä, että on väsyneitä, on niin lopun uupuneita Jumalan sanan palvelijoita. Ei tämä nyt ole ainut syy, mutta monasti sieltä löytyy jonkunlainen pakomatka. Tottelemattomuus, eikä suinkaan kuuliaisuus Jumalaa kohtaan. Ja se vie uupumukseen. Kunnes sitten Jumala armossa ja rakkaudessaan pääsee nostamaan ja päästään tekemään täyttä totta. Pakeneminen kerta toisensa jälkeen pois Jumalan neuvotteluista, niin se avaa mahdollisuuden sitten kaikille sille, jolta Jumala haluaisi meitä varjella. Tämä ei siis ole ainut sellainen voimattomuuden tai masennuksen syy, mutta voi olla yksi sellainen asia Jumalan omissa, Jumalan palvelijoissa. Tämä ensimmäinen luku, jae 12, sanoo Joonan kohdalla näin, kun tilanne sitten siellä laivalla eteni, että hän vastasi heille, ottakaa minut, heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy. Sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni. Tuo laivahan joutui suunnattomaan myrskyyn, siellä kevennettiin lastia kerta toisensa jälkeen, mutta nämä ammattipurjehtijat, ammattimerimiehet eivät löytäneet todellista syytä, mikä synnytti tämän myrskyn. Ja nyt toivon, että en tee väkivaltaa Jumalan sanalle, mutta jos hengellistän tätä myrskyä, meidän elämäämmehän kuvataan monasti niin kuin laivamatkana, merimatkana. Ja tätä elämää, tai missä me sitten ajassa kuljemme, se on kuin meri. Ja meidät on ankkuroitu uskovina johonkin sellaiseen turvasatamaan, joka on Jeesus Kristus ja hänen taivas, iankaikkinen elämä. Mutta täällä merellä voidaan kohdata monenlaisia myrskyjä. Ja aina me emme tiedä, että mistä tämä elämän myrsky johtuu. Se voi olla meidän parhaaksemme. Se voi olla, että Jumala puhdistaa tuo myrskyn kautta. Mutta tässä nämä merimiehet eivät ymmärtäneet, eivätkä tienneet, mistä tämä myrsky on tullut. Syy täytyy olla. Ja kun käydään sitten näitä asioita lävitse, niin sieltä löytyy Joona, piiloutunut, pelokas Jumalan palvelija, joka sitten tunnustaa, ottakaa minut ja heittäkää myrskytyyntyyn. Ihminen, joka tietoisesti tekee pakomatkaa Jumalaan ja Jumalan kutsuun, Jumalan tahtoon nähden, niin se on ikävä kyllä, se ei tee vahinkoa ainoastaan itselleen, vaan se vahinko koituu siihen lähiympäristöön. Jos isä tai äiti kotonaan tekee vuosi vuoden jälkeen pakomatkaa Jumalan kutsuun nähden, parannuksen tekoon nähden, niin siitä kärsii koko liitto ja siitä kärsii koko tuo koti. Ja siinä voi olla vähän samankaltainen tilanne, että sitä kalustoa todella heitetään jo yli laidan ja mietitään, mistä tämä kaikki johtuu. Kunnes sitten Jumalan armosta syyllinen tulee esille, minä olen se. Ja miten ihana tyveen tulee, kun asiat korjaantuu, kun Jumala ottaa kiinni ja ottaa niin kuin sen syyn, että tässä on syy. Ja tässä ajassa Jumala on valmis antamaan totisesti anteeksi. Mutta tuo myrsky jatkuu, joskus liian pitkään. Tiedän niitä onnettomia tapauksia, jossa sitten on jouduttu menemään niinkin pitkälle, että omaisuus on aivan kuin jaettu ja lähdetty eri poluille vain tottelemattomuuden ja sen tähden, että ei ole haluttu tehdä parannusta, ei anteeksi pyyntöä. Ja siitä on sitten tili maksettu. Ottakaa minut ja heittäkää minut mereen. Joona tiesi tässä syyllisyytensä ja syyn tuon meren raivoamiseen. Muuten liekö ensimmäistä kertaa, ainakin tässä tapauksessa, niin Joona tässä kohden ajattelee, ei ajattele enää niin kuin oikeastaan omaa itseänsä, vaan ajattelee noita kanssamatkaajia. Tuohon asti Joona oli ajatellut vain itseänsä ja paennut yksinänsä. Mutta nyt hän ajattelee niitä syyttömiä, jotka hänen tähtensä kärsivät. Ja Joonan tällaiselle itsekkyydelle tuli nyt piste. Ja hän oli valmis lopettamaan sen jopa uhraamalla itsensä. Mehän tiedämme, että tässä Joonan tarinassa on paljon esikuvaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Joona oli sen kolmisen päivää siellä kalan vatsassa syvyyksissä, kunnes sitten kalalle tulee käsky ja Joona tulee sitten sieltä ulos. Tässä on tietty esikuva myös Jeesuksesta, Kristuksesta, joka antoi itsensä kuolemaan meidän tähtemme ja oli kuuliainen Jumalalle loppuun asti. Jeesus ei ollut missään elämänsä tilanteessa, missään pakomatkalla, paitsi silloin, vielä syntymättömänä lapsena Marian vatsassa, kun he lähtivät pakomatkalle Egyptiin. Se oli pakomatka, mutta se ei ollut niin kuin sillä tavalla Jeesuksen syytä. Mutta hän oli pakolainen jo ennen syntymäänsä. Sitten he ottivat Joonan ja heittivät hänet mereen ja meri asettui raivostansa. Ja miehet pelkäsivät suuresti Herraa, uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia. Miten pitkälle tuo myrsky olisikaan kehittynyt, ellei Joona olisi näin toiminut ja astunut esille. Raamatussa on ihan riittävästi meille niitä esimerkkejä ja semmoisia varoituksia siitä, mitä tapahtuu, kun hukataan tuo Jumalan kutsu. Muun muassa tämä Korinton seurakunta oli jossakin määrin, se tulee Paavalin kirjeessä esille, niin päästänyt tuollaisen ympäröivän yhteiskunnan ja sellaisen maallisen ajattelutavan tuonne seurakunnan sisälle. Ja siellä oli alkanut tietynlainen pakomatka siihen nähden, mitä alussa oli asetettu ja määrätty. Mutta se alkoi siitä, että se ulkopuolella oleva maailma, mikä Korintossa yleisesti vallitsi oli, se pääsi tulemaan seurakuntaan. Jos sitä nyt voidaan pakomatkaksi kuvata. Mutta tämä, että tämä tällainen tuonne maallinen ajattelu, se tuli tuonne seurakuntaan, johti siihen, että he kadottivat sitten pian näköpiiristään tien, jota Jumala oli kutsunut heitä kulkemaan. Ja Paavali oli nyt noissa korintolaisille osetuissa kirjeissä näkemässä sen, että ellei parannusta pian tehdä, niin seurauksena tulee näyn kadottaminen, voimattomuus ja täydellinen tottelemattomuus. Ja mitä kaikkea se tuo sitten mukanaan. Ja Paavali kirjeissään toi sitten vakavan sanan, että nyt on niin kuin suunta muutettava. Tuo Paavalin kautta tullut sana, niin eihän se nyt kaikilta puolin ollut mitenkään kaunista tai semmoista kehun sanaa. Mutta seurakunta otti opiksensa ja sai näkynsä ja tuon tehtävänsä tuossa tilanteessa takaisin. Ja tänään, jos koskaan, niin eri seurakuntien tulisi saada tällainen voimakas sana, mutta kun ajattelen tätä, niin missä ovat ne Jumalan sanan saarnaajat, jotka veisivät sanan seurakunnalle, että hei, missä mennään? Miten tämä merimatka jatkuu? Mistä johtuvat myrskyt ja se, että kaikki ei toimi niin kuin tulisi? Tai kaikki ei ole niin kuin joskus ennen on ollut. Ja vaarallinen olotilahan on tietysti se, että jos kokonainen seurakuntalaiva sitten niin kuin turtuu siihen olotilaan, että ei hätää mitään, kaikki hyvin, tämä kuuluu asiaan, että ovet paukkuu ja tässä nyt mennään vähän niin kuin pohjakosketuksilla aika ajoin. Se matka ei pääty hyvin. Mutta tätä halusin tuoda esille sillä, että nekin miehet tai naiset, Jumalan sanan saarnaajat, jotka ovat saaneet sanan sydämelleen julistettavaksi, niin miten se koetaankaan niin vaikeaksi joskus, että mieluummin paetaan, eikä uskalleta, tai mistä se johtuu, sitten tuoda esille sitä Jumalan sanaa. Onko se kasvojen menettämistä vai mitä se on? Mutta kun ajattelen rakasta seurakuntaamme, niin toivon ja uskon, että me saamme jatkaa siinä, että jos Jumala henkensä kautta sinussa vaikuttaa kehotuksen sanan, on se sitten hyvältä tuntuva tai ei, niin että rohkeasti itse kukin tuomme sen aikaa jo esille. Niin kauan kuin Jumalan sana satuttaa, niin kauan meissä on myös jotain sellaista, jonka Jumala haluaa meissä muuttaa. Amen. Jumalan sanan täytyykin satuttaa. Se Pietarin ensimmäinen saarna helluntaina tuotti sen, että sanotaan, että miehet siellä kuulijat, sadat ja tuhannet kysyivät, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Ja sana sanoi, että he saivat piston sydämeen. Jos Jumalan sanan saarnat ei tänä päivänä saa pistoa meidän sydämiimme, niin silloin on jotain saarnassa vielä, tai kuulija on sitten niin uppiniskainen, että se ei anna enää sanan vaikuttaa eikä sanan koskettaa. Herra lähetti Korinton seurakunnalle armossaan sanan palvelijansa Paavalin kautta. Seurakunta, joka ei huomauta uskovan veljen tai sisaren erehdyksistä tai synnistä ja parannuksesta, tai samoin kuin seurakunta, jossa ei kuulla kehoitusta huomioimaan vähäosaiset Tämähän oli niin kuin Korinton seurakunnalla ongelma. He olivat niin kuin hylänneet vähäosaiset, mutta toisaalta he eivät enää niin kuin ojentautuneet sen sanan mukaan, joka vapauttaisi heidät suoranaisesta synnistä. Niin jos seurakunta niin kuin unohtaa nämä kaksi, niin silloin ei voida puhua seurakunnasta, joka vaeltaa Jumalan pyhän hengen voimassa, ohjauksessa ja läsnäolossa. Seurakunnassa täytyy kuulua semmoinen niin kuin parannukseen johdatteleva ja kuuluva saarna. Koska ei, ihminen ei ole muuttunut sen paremmaksi. Aina meillä on parannuksen tekoa. Ja miten ihanaa on tehdä parannusta, tai ainakin hyvä tehdä parannusta vielä siinä vaiheessa, kun se on niin sanotusti pientä. Ja siitä on helppo tehdä parannusta. Ettei mennä niin pitkälle, että se menee suoranaiseksi pakomatkaksi. Sieltä on aina vaikeampi paeta. Se on aina nöyryyttävämpää. Mutta sieltäkin Jumala kutsuu meitä pois poikenneita. Heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Oli tuo toinen jae. Ja todella näin, ainakin itse näen ja koen, että kaikki se, mitä näiden lakialoitteiden ja erilaisten hyväksymisien kautta Suomessa on tapahtunut, niin se on sitä todellista pahuutta, joka on noussut Jumalan silmien eteen. Koskaan maailman historiassa, ei Somoran, ei Komoran, eikä tähän päivään asti maailman historian aikana kansakunta, joka on näin eksynyt ja pois poikennut Jumalan sanan totuudesta, Jumalan sanan laista, niin ei ole jäänyt niitä rangaistuksia tai kärsimystä vaille. Se tulee tavalla tai toisella. Älköön tämä laittako meitä minkäänlaiseen epätoivoon, vaan mitä enemmän me näemme, koska Jumalan päivästähän tässä on kysymys ja Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemisen lähestymisestä, niin sitä enemmän me nostamme päämme. Amen. Joona toisen luvun jae 6 kertoo, että vedet piirittivät minut aina sieluun asti. Syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni. Eli nyt niin kuin me muistamme, Joonahan sitten sinne mereen hypätessä tai mereen joutuessa joutuu suuren kalan ei syötäväksi, vaan nielastavaksi ja viettää aikaansa. Ja kyllä se varmaan aika merkillinen rukouskokous vietettiin kalan vatsassa syvyyksissä. Niin alhaalla ei kukaan kulje, me laulettiin, ja liekkö Joona sitten se, joka on ollut kaikissa alhaisimmissa paikoissa, mitä maailmassa löytyy. Ja siellä hän viettää rukouskokoukseen, tekee parannusta Jumalan kasvojen edessä. Merkillinen oli tuo rukouskokous. Kaisla tässä tarkoittaa kenties myös tuota punaista merta, kaisla merta. Ja Raamatussa meri taas johdattaa ihmisen aina sellaisen mahdottomuuden eteen tilanteeseen, jossa selviäminen tarvitsee aina Jumalan apua. Näin oli vanhan liiton aikana. Aina kun meri mainitaan, piti se olla sitten punainen meri, joka piti ylittää tai muuten, niin siitä ei selvitä muutoin kuin Jumalan ihmeen kautta. Tai sitten meri, joka myrskyää, niin siellä tarvittiin kyllä sitten Jeesuksen sanat, että vaikene ja ole hiljaa. Tilanteeseen, kun me joudumme jonkunlaiseen tällaiseen myrskyyn, että olen vaikeuksissa, olen antanut itselleni luvan asioihin, joiden ehkä luulin tuovan onnea tai menestystä, mutta nyt tämä, niin kuin tämä oma viisaus onkin kietoutunut niin kuin päähän ja minun olemukseni ympärille, ja nyt noihin omiin valintoihin, omaan viisauteen olen aivan kuin tukehtumassa. Ja tuossa olotilassa sitten Joona rukoilee ja Jumala häntä armahtaa. Ja Jumala, vain sinä voit auttaa. Joonan ihmeellinen tarina sitten jatkuu, kuinka tuo kala Jumalan ohjaamana sitten rantautuu, eikä suinkaan ihan mihin tahansa kohden tai mihin tahansa rannalle, vaan hyvin tarkkaan siihen pisteeseen ja siihen paikkaan, mistä Joona alun perin oli pakomatkalle lähtenyt. Parannuksen teko, uudistuminen, josta Raamattu paljon puhuu, ei tarkoita johonkin eteenpäin menemistä, vaan uudistuminen tarkoittaa aina jonnekin alkuperäiseen palaamista. Se on taaksepäin katsomista ja ikään kuin taaksepäin palaamista ja menemistä. Ja Joona tuon kalan johdolla viedään pisteeseen, josta hän lähti pois poikkeamaan. Ja näin ollen Raamattu sanoi, että Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Ja nyt sisareni ja veljeni, Jumala pitkämielisyydessä ja rakkaudessaan haluaa sinullekin ja meille osoittaa, että hän toistamiseen tuo Herran sanan sinulle, jotta me pääsemme siihen johdatukseen ja siihen kuuliaisuuteen, johon hän on sinunkin elämäsi tarkoittanut. Että tämä Jumalan ihmeellinen taivaallinen iankaikkinen kutsu pääsee vapautumaan jälleen uudella tavalla. Meidät viedään joskus niin seinää vasten, että meidän täytyy vaan myöntää se, että Jumala, jollet sinä auta, niin elämä ei tästä niin kuin jatku, ainakaan Jumalan johdatuksessa. Ja jostakin tulee apu, jos ei muuta, niin kalan muodossa. Tuo kalahan on ihmeellinen kuva Raamatussa. Sehän tulee siitä kreikankielisestä sanasta ictus. Kun te näette noita kalan symboleita, ainakin auton takalasissa tai eri puolilla, niin sehän tulee niistä kreikan kielen sanoista Jeesus Kristus. Onko se nyt sitten pelastajamme vai... Mutta kumminkin tarkoittaa tätä Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemaa ja mitä siinä sen kautta on tapahtunut, tuo ictus-sana. Erilaisia syitä voi tietysti aika ajoin olla meidän itse kunkin sellaiseen ahdistuneisuuteen tai siihen Jumalan voiman kokemiseen, että me koemme itsemme jatkuvasti heikoksi. Mutta jos tänään olet kokemassa ja ymmärtämässä, että olet asiassa missä tahansa, minkä kokoisessa tahansa, aivan kuin pois poikennut tottelemattomuuden tähden, ja Jumalan henki haluaa sen niin kuin esille ottaa, niin ollaan kuuliaisia. Ollaan valmiit tekemään niin kuin Jumalan henki jo silloin, mihin Jumalan henki niin kuin ajatuksissaan sinut vie, koska me tasan tarkkaan tiedämme sen hetken ja sen tapauksen, missä me olemme pois poikenneet. Ja se on monasti myös sellainen olotila, että Jumalan on aika vaikea siihen tuoda sitä iloöljyä tai sitä iloa ja riemua, vaan jatkuvasti on niin kuin sellainen olotila, että joku syyttää meissä. Meillä ei ole niin kuin uskallusta Jumalan puoleen. Mutta Jeesus, kiitos Jumalalle, on valmis vapauttamaan ja huutamaan meidät ulos siitä kuolleesta tilasta, aivan niin kuin oli aikanaan Lasaruksenkin kohdalla. Jeesus ei suinkaan viivytellyt, vaan oliko jo 4. päivä menossa, kun Lasarus oli haudattu, niin Jeesus tulee sitten haudan suulle. Ja siellä hän rukoilee, ei sen tähden, että hänen tarvitsi rukoilla, vaan tuon kuulijoiden tähden hän rukoilee. Ja kaiken sen rukoiltua ja sanottuaan hän huusi suurella äänellä, että Lasarus tulee ulos. Olen omassa elämässäni kokenut sen, kun olen saanut kuulla tuollaisen aivan kuin huudon, että Leo, on aika tulla ulos. Se voisi kuvata niin kuin Lasaruksen haudasta tulemisella, mutta sen voi kuvata myös tuolla niin kuin kalan oksentamisella. Eli on saanut palata niin kuin siihen, johon Jumala alun perin on tarkoittanut. Mistä sitten aina johtuu ne pois poikkeamiset? Onko ne ollut vain niin kuin opetukseksi ja parhaaksi? Sitä ei aina tiedä, mutta miten ihana on tulla esille. Tuossa Joonan toisen luvun jakeessa 11 Herra käski kalaa ja se oksensi Joonan kuivalle maalle. Ja sanotaan, että Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Oksennus on joskus sitten muulloinkin Jumalan sanassa esillä. Jos muistat, niin ilmestyskirjassa Jumala itse sanoo erään seurakunnan kohdalla, että minä olen oksentava sinut suustani ulos. Ja vain siksi siinä aiemmin todetaan, että koska et ole kuuma, etkä palava. Tai niin, voi jospa olisitkin kylmä tai kuuma, mutta kun sinä olet haalea, niin minä olen oksentava sinut suustani ulos. Tuo haaleus kuvaa myös sellaista aivan kuin eksyksissä olemista, pakomatkalla olemista, Jumalan tahdosta pois poikkeamista. Jumala kuuli Joonan rukouksin ja vapautti Joonan. Ja haluan oikeastaan niin kuin kiiruhtaa sanomaan sinulle sitä, että Jumala haluaa vapauttaa niin sinut kuin minutkin meidän harharetkiltä tai pakomatkaltamme. Nostaa esille siihen paikkaan, missä Jumala haluaa meidän itse kunkin tänä päivänä olevan ja palvelevan häntä. Jeesus Kristus, Jumalan poika, vapahtaja, oli tuo sana, tuo kala, iktus, jota se tarkoittaa. Ja itse asiassahan Jeesus oli se, joka siellä kalan vatsassa oli Joonan kanssa. Jeesus oli se, joka hänet vapautti. Jeesus on se, joka tänä iltana meitä vapauttaa ja saa meidät tekemään täyttä totta hänen kanssaan. Jumala kuuli tämän Joonan rukouksen ja vapautti Joonan. Ja tuon kuuliaisuuden kautta, kun me luemme Joonan kirjaa, niin lyhyt kuin se onkin, niin Niinive kaupunki saa kuulla Jumalan sanan saarnan, ja tuo kaupunki on valmis tekemään parannusta, täyttä totta. Ja Jumala säästää ja pelastaa tuon Niiniven kaupungin, ilman siltä tuholta, miltä hän uhkasi. No, Joonahan tästä vihastuu ja suuttuu Herralle. Tähän pakenee kaupungin itäiseen osaan ja toivottaa itselleensä kuolemaa. Se on merkillinen kirja. Mutta näin se joskus vaan on. Mutta Jumala varmaan tuolla tavalla Joonaakin halusi kasvattaa ja opettaa. Niin, olemmeko me pakomatkalla? Vai koemmeko me olevamme Jumalan johdatuksessa? Sitä me tietysti rukoilemme. Mutta näin vaan oli, että Jumala tämän Joonan tarinan nostatti esille. Ja niin kuin vähän viittasin, niin totta joudun ennen kaikkea omaa elämääni ja vaellusta peilaamaan tähän Joonan sanomaan nähden. Ja haluaisin sinun kanssasi tänä iltana vielä käydä siihen rukoukseen, että Jumala ole armollinen. Palauta siihen kutsumukseen ja siihen tehtävään, joka sinulla alun perin on ollut, ja sua armossasi, että saa säilyä siinä. Ja Daavidin tavoin rukoilla, että jos on pois poikennut, niin johdata oikealle tielle. Että ei pääsisi mitään sellaisia vahinkoja tapahtumaan, mitä Joonan kohdalla. Ja tässä me, Herra, aivan illan päätteeksi haluamme hiljentyä sinun pyhien kasvojesi edessä, ristisi äärellä. Rukoilla, että sinun henkesi, sinun pyhä henki, totuuden henki tutkii meitä jokaista. Ja jos meidän sydämemme ei totisesti meitä syytä mistään, niin meillä on täysi luottamus ja uskallus sinuun. Anoa Jeesus sinulta, mitä me ikinä tahdomme ja tarvitsemme. Mutta jos me koemme piston sydämessämme, Jeesus, anna sinä se ihmeellinen voima ja kyky, rohkeus. Herra, aivan kuin nousta sinun armoistuimesi äärelle, sanoa tässä olen. Herra, anna meidän aivan kuin haudasta nousta tai tuon elämän tilanteen, jossa me olemme sinun uskollisuutta tai sinun sanasi laiminlyönneet, niin anna sen aivan kuin oksentaa meidät pois siitä. Ja se, mikä on takana, niin olkoon se totisesti takana. Ja se, mikä tulee olla ristille naulittu, kuollut pois meistä, niin olkoon se sitä totisesti aina sinun tulosi asti. On ihana, Herra Jeesus Kristus, saada tehdä parannusta sinun pyhien kasvoisi edessä. On ihana saada lukea sinun elävää sanaa, kuulla sinun sanasi, Herra, joka vielä vaatii ja ojentaa meitä parannuksen tekemiseen. Se on ihmeellistä Jumalan armoa ja rakkautta. Ja niin kauan kuin sinun sanasi meitä satuttaa, se on meidän parhaaksemme, jotta me tiellä säilyisimme, emmekä suinkaan eksyisi. Mutta jos joku on tänä iltana pois poikennut, hän on kuin se lammas, Herra, siitä 100 lampaan joukosta, joka on lähtenyt harhateille, eksynyt, paennut, syystä tai toisesta. Niin sinä hyvä paimen tänä iltana olet tullut nimenomaan häntä varten. Ja sinä rakkaudessasi otat hänet olallesi ja kannat hänet, Herra, siihen, josta hän on pois poikennut. Ja me saamme tehdä yhdessä parannusta. Yhdessä jatkaa. Me rukoilemme tämän kaupungin ja koko maakunnan seurakuntienkin puolesta, Herra. Että sillä seurakuntien keskellä on vielä ne saarnat ja saarnan julistajat, jotka julistavat parannusta. Herra, aina sinun päivääsi, sinun tulemukseesi asti. Kuulukoon sinun sanasi raikkaana ja elävänä ja voimallisena. Me rukoilemme niiden sanan saarnaajien palvelijoiden puolesta, Herra, jotka ovat pakomatkalla, että sinä heidät kutsut takaisin yhteyteesi tavalla tai toisella. Sillä tämä kansa, tämä maa tarvitsee sananjulista, jotka julistaa, Herra, niin kuin se on kirjoitettu. Me tiedämme, että nuo pakomatkat, Herra, ne ovat sieluvihollisesta itseperkeleestä, koska he ovat nimenomaan hyökkäysten ja kaiken rasitusten kohteena. Siunaa näitä perheitä ja auta heitä, Herra, palaamaan sinun johdatukseen ja siihen armoon ja voiteluun, siihen kutsumukseen.